Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 21-nji iýuly hepdäniň penşenbe güne. Habarlar günelige gepleşýändä Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Enşeme halkara bayrağına münasip olan jurnalist Pavel Şeremet Kiev'in merkezine sürüp barayan maşini partlandı helak oldu.
Взрывотехники работают, эксперты работают. Мы возьмем все записи камер, которые вообще вокруг, абсолютно.
Türkmensanyň ýaşullar maslahatynyň nowatdaky mejlisi şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilýär.
Çekçek yaşlıları önünden saylap tayinliyadılar. Onu velayet hakimlere maitiyadı, etraf hakimlere maitiyadı.
Marinin yolutun etrafının maipler için niyetlenen yetimler öyünün enekeleri Azatlık Radyosu ile haberlaşıp çağlar öyünde oğurluğun boyandığını haber verdiler. Aşabatlı köpatlı caylardan yıkılan koşmaçı otoların kuruluşu kalındıları bir neçe aylap arasalanmayar.
Şol yasırlı kalınan zahilerin yıkılan yerinin edil kapsalını diyen yaliyettir. Olur bir yere uyuşur, koyhularım bu neyel olacak, seyir olayım.
Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin devamında şu beylik maglumatları eşitirmeyesi inanşar. Gepleşimizin başında günün tederlikleri bilen tanış olun. Tanymal Belarus jurnalisti Pavel Şeremet 20-nji ýylda Ukrainanyň paýtagty Kiýewde öldürildi. Bu waka jurnalistiň sürüp barýan ulagy partladylan mahal boldy. 44 ýaşyndaky Şeremet irden sagat 7:45-de öwrew Ukrainskaya Pravda habar web-saýtynyň edarasyna barýan mahaly onuň sürüp barýan gyzyl reňkdäki awtolugy partladyrlar. Ukrainanyň baş prokurory Yuri Lutsenko Şeremetiň öldürilendigini aýdyp, partlama partladyjy serişdeleriň sebäp bolandygyny, ähli delillerin onuň öldürilendigini Lendeni görkezendigini bellede. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Facebook sahypasyna ýazan maglumatynda ýurdun howpsuzlyk resmiýetlerine bu jenayaty derhal derňemegi tapşyrandygyny we jogapkärleriň jazalandyrylmalydygyny aýtdy. Asly Belarusyň Minsk şäherinden bolan Şeremet 5 ýyl bäri Kiýewde ýaşaýardy we Ukrainskaya Pravda habar web-saýtynda jurnalist bolup işleýärdi. Şeýle dol Belarus we Rus media terişlerinde hem işläpdi. Ol Ukrainanyň jurnalistler jemgyýetinde uly hormata ýetdi. Türk hökümeti 15-nji iýulda başa barmadyk harby döwlet agdarylyşygy synanşygyndan soň Türkiýede girdilen giň gerimli çäklendirmeleriň bir bölegi hökmünde alimlaryň ählisiniň ýurtdan çykmagyny gadagan etdi. Türkiýanyň ýokary bilim geňeşi bu barada 20-nji iýulda ma'lum edip, bu gadagançylygyň goşmaça bildiriş berilýänçe dowam etjekdigini aýtdy. Bu gadagançylyk Türkiýanyň ýokary geňeşi ýurdun çäklerindäki universitetlerden 1577 dekany wezipesinden boşadandan we hususy bilim edaralarynda işleýän 21 000 çemesi muallimin litsenziyasını yatırandan bir gün son ıglan edildi. Bu hareketler 200 oğulay adaminin ölümüne sebep olan harvi devlet ağdarlışığı sinanşığının arkasında bolmakta guman edilen Fethullah Gülen'e karşı edilen hücum değil pasaplanyar. İranın İslam Revolüsyon Gvardiyası korrupsiýa aýyplamalary esasında İranın ulu banklarının öňkü ýolbaşçysyny ve onun ornatorlaryny tutsak etdi diýip 20-nji iýulda İranın İslam Revolüsyon Gvardiyası bilen iltişikli Fars ve Tasnim habar agentlikleri habar berýärler. Maglumatda İranın Suud ulugamynyň buyrugy esasında bank millatyň öňkü ýolbaşçysy Ali Rastegar Sorhi ve onun halkara işleri boýunça ornatory İranın İslam Revolüsyon Gvardiyası tarapyndan tutsak edildi diýilýär. İranda devlet emeldarlarına ve bank yollaşçılarına berilen yukarı aylık hakları, silahlar ve beylikli yenillikler bilen bağlanışıklı dören ulu qoq kalmağıldan son Rastegar Sorhi'nin geçen ay öz vedipesinden çekilendigi habar veriliyar. Türkmenistan Qazaqstan bilen aradaky yeňillikli wiza düzgününi wagtlaýynça ýatyrdy diýip Qazaqstanyň Maňyşlyk oblysynyň döwlet girdijileri boýunça departamenti habar berýär. Bu departamentiň web-saýtynda ýaradylan maglumatda Türkmenistanda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Şol sebäpli Türkmenistana yeňillikli wiza düzgünü bilen syýahat edýän daşary ýurt raýatlarynyň ýurda goý berilmegi 5 gün möhlet bilen ýatyrylýar diýilýär. Belli bolşýaly Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ilaty Qazaqstanyň Atyrawy ve Mangyşlyk vilayetlerine, Gazagystanyň Agdalan vilayetleriniň ýylaty da Türkmensanyň Balkan vilayetine 5 ýylyň dowamında wizasyz sapar edip bilýärler. Türkmensan iki ýurdun arasyndaky ýeňillikli wiza düzgününi wagtal-wagtal ýetirýär. 2016-njy ýylyň may aýynda hem Gazag serhet resmiýleri Türkmensan bilen Gazagystanyň arasyndaky ýeňillikli wiza düzgününiň Türkmensan tarapyndan wagtlaýynça ýetirilendigini we munyň Berdimuhammedowyň Balkan vilayetine edýän sapary bilen baglanşyklydygyny aýdypdylar. Pakistanyň öňkü harby lideri Pervez Musharrafyň sud işine seredýän ýörite sud onuň bank hasaplarynyň doňdurulmagy we emläginiň konfiskasiýa edilmegi barada karar çykardy diýip 19-njy iýulda Musharrafyň aklawçylary habar berdiler. Öňkü prezident Musharraf sud diňleşigine gatnaşmak üçin sud zalyna gelmän soň 3 sudiýadan ibary toparyň başlygy Majar Alam Mianhel bu baradaky kararı çykardy. Musharraf saglyk bejerisini almak üçin şu ýylyň mart aýynda Dubaýa gidipdi. Hormatly diňleýijiler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tanimal Belarus jurnalisti Pavel Sheremet 20-nji iýulda Ukrainanyň paýtagty Kiýewde öldürildi. Bu waka jurnalistiň sürüp barýan ulagy partladylan mahal boldy. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Gäzýän makalalary jurnalistik işi soňky 20 ýylda Belarus, Rus we Ukraina häkimiýetleriniň iki aýagyny bir gonza sokan. Bir näçe halkara bayrağına münasip bolan jurnalist Pavel Sheremet 20-nji ýylda Kiýewiň merkezinde sürüp barýan maşyny partlanyny helak boldy. Ukrainanyň baş prokurory Yuri Lyutsenko Sheremet öldürildi diýdi. Ol partlama partlaýjyn zamyň sebäp bolanyny we ähli delilleriň munyň kast edip öldürmekdigini görkezýändigini aýtdy.
Мы рассматриваем все версии.
Украин полициясынын башлыгы Хатя Деканаидзе Киевде урулган метеорит жанагына чыгыш этип, Павел Шереметтин машинасына бомба койлонгонун ве бу жинаяттын эмне тараптан дерңелегенин айтты.
Мы знаем, что он выезжал с квартиры, а взрыв произошло где-то 7:45 утра.
Bir partlamanın ýer saat 7:45 töwereginde Pavel Sheremet öýünden ýyşyna barýarka bolanlygyny bilýärdi. Bir ähli saýatlar, maskalagdalar onuň kärdeşleri bilen gurulaşdyk diýip bolaýtdy. Şeýle-de Ukraina prezidentiniň Sheremetiň ýanyna ýollaşy Olena Pritilanyň gorugyny üçin etmegi buýranlygyny sözüne goşdy.
Президент доручил, что мы будем предоставлять охрану тоже госпоже Притулы.
Кәрдәшләрнең анынына күрә, журналистның өлеме аның ише белән багышлы. Içeri işler ministerliği partlayıcıların onun masinin aşağına koyulanını ve belki de uzaktan partlatılayan ya da vaat koyulan detonator ile yağırlanını aitti. Partlama Sheremet'in sürüp barayan Kızıl Sedan'ı Vesko İran etti. Bu masinonun yolluşu Ukrayinskaya Pravda'nın iyisi ve esaslanın rızası Alena Pirtula değişildi. Ukrayin prezidenti Petro Poroshenko Facebook'ta hukuksuzluk resmilerine bu cinayeti hayal etmeyen derinemeği buyurunluğunu, günahkarların cezasını çekmeliğini yazdı. Sheremet'in öldürülmeği iktisadi kıyınçılıkları ve Donetsk ve Luhansk sevitlerine 9400'den uğrak adam öldürün, 2 yıllık separatist konflikti bilen darkaş kuruyan Ukrayna'nın geleceği aradaki aladaların hem üstünü yetirer. Ukrayinskaya Pravda'nın baş redaktori Sevhil Musayeva Baravik, Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'na Sheremet'in ölümünün onun işi bilen bağırlığını ananyanlığına etti. Beylek kardeşler hem Azatlık Radyosu'na onun son kuvatları özünün izarlanmağından zeyreninliğini gurrun verdiler. Şeyle de kardeşleri Sheremet'in öldürülmeğini onun makallarının edil haysi bölüğünün sebep bolanlığını bilmeyenliklerine aittiler. Orsiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Maria Zakharova, Sheremet'in dürlü hakimiyetleri dürlü devurlardı, olar var ediyen ehli fikrini aitmaktan korkmadık, profesyonel hükmününü sıyılanlığına aitti. Belarus'un payitahtı Minsk'da doğulan Sheremet, sonku 5 yılda Kiev'de yaşap, Ukrayinskaya Pravda'nın jurnalisti ve West Radyosu'nun alıp barcısı olu işledi. Olozol Belarus, Rus metduatını işledi ve öz iş sebepli hakimiyetlerin yanamalarını duçar bolli.
Kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Мунун үчүн шу номерлери уланын. Кошмак белгиси 420-773-787-383, кошмак белгиси 420-724-168-983. Эгерде силердик бир маселе жада болуп кетсен, жагдай барада маалымат бермек истесеңиз, Telegram тилсимине индириң ве биз менен хабарлашың. Телефон номерлерimiz кошмак белгиси 420-773-797-383, yana bir номер кошмак белгиси 420-724-168-983. Азатлык радиосу сиздин шахсиетиңиздин гизлиндикте сакланжагына кепил кечер.
Gepleşimizde Türkmensana değişli maglumatlarımız bilen devam ettiriyaz. Türkmensanın yaşullar maslahatının Novotaki meclisi şuyulun sintyabr ayında Aşgabatda geçirleri. Türkmen prezidenti Gurbanlı Berdimuhamedov'un gol çeken kararında sövda ve daşarı iktisadi aravatnaşıklar ministerliğinin yaşulların maslahatına katnaşıcılar üçün sovotluk haritleri değişli ministerliklerden ve pudok idaralarından bellenen möçürde kavul edip almağı hem de sovotları tayarlamağı buyruluyar. Bu arada kardeşim Yorşan Anorvan has dolarak maglumat veriyar.
Türkmenistan'ın prezidenti Yaşullar Maslahatının Novotdaki meclisini Aşgabatda 14 sentyabrda geçirmek barada karara gol çekti. Türkmen mediasının maglumatına göre Yaşullar Maslahatı asırlık deplerden uğralınıp devlet ehmiyetli giyin yerimli işlere Yaşullar işçen çekmek, il yurt vekvitli meseleleri pekin paykaslı Yaşullar ile maslahatlaşıp çözmek için geçirliler. Aslında devlet meselelerini Yaşullar ile genişmekte Türkmenistan kararsız yurt olundan son parlamentten hem yukarıda koyulan halk maslahatının döredilme olen Sapar Murat Niyaz'ın yurt olundan yıllarına yorgunluğu olupdu. Şöyle orada halk maslahatının meclislerine katnaşan Nur Muhammed Kanan'ın sözlerine göre Niyaz Yaşullar hakikatte onların fikrini, tecrübesini öğrenmek için nerede öz ideyelerini tasdiklatmak için olanıptır.
Çıkışacak Yaşulları önünden sayılıp tayinliyadılar. Onu velayet hakimlere maitiyadı, etraf hakimlere maitiyadı. Ha şu yaşulu diyenimden çıkacak gel, şu eder zat deyip, ondan onu da ne mi diyeyim elfine seni aydıp, şeydi şolun fikri alınıyadı.
Şöyle orada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki ilçisi olu işleyen Hanım, halk maslahatlarını ait diyleyen zadi değerli, hakiki öz fikrini aitacak yaşulların katlaştırılmanlığına ediyar. Bu fikri daha soğuklu dedava yağı hem tasdikliyar ve ol azatlık radyasında bu maslahatı dine prezidentin edeni işlerin özel adamların seçilip alınanlığına aitti.
Hakikati aydı bilecek oldu. Halkın uvavalı meselelerini kozgat bilecek aksakallar her ovada bar. Ama ol adamları yazımlar maslahatının Novotdaki meclisine katlaşmak müyesseri eden o.
2006 yılın dekabrında Türkmenistan'ın hakimiyet çalışanından son halk maslahatı nın önkür olu yatırılı ve olduğunu cemiyetçilik kuruması hükmününü saklanılıp kalını. Çeyli donu olal 3000'den uğrak adam katınaştırılan olsa, inni her velayetten 100, Aşgabat şehrinin hem 100 yaşlılığının ağda hükmününü katınaştırılayanı gaydılıyar. Yönü maslahata kaptarlan katınaştırılayan yokoru ve dipeli emirlerler, studentler hem hasav alsan, ona 2000'den uğrak adamın katınaşıyanı gaydılıyar. Bozkunluktaki Respublika Partiyasının lideri Nur Muhammed Kanahun fikrine göre Berdimuhamedov halk maslahatının odal kurulunu pehildip doğru iş etti. Ama ol yaşulların adına verilen maslahatta bir gedegem karşılıklı fikrin aydılmanlığını, onun Berdimuhamedov devrinde de önünden tayinlenen adamların maslahatı olup kalınlığına ediyar.
Neyse halk maslahat geçirilenim olsa bir gedegem. Karşısına nayeli değerli beylerek olaysa kovu olacaktı deyip şolur yalı fikir bile çıkış eden yaşulu yoktu. Yıkıcı gedegem çıkış etmedi.
Daha soğullu dedava yağı. Avusturya'da yaşayan oppozisyoner Hanaf da adatlık radyasına asırlık Türkmen deyaplarının şahsiyet kultunun peydasını yoyulmağını kollu meyanlıklarını hema ettiler. Türkmen metduotunu yaşullar maslahatı varada çap edilen kararda Sövda ve Daşarık Sada Aragatnış Kılar Ministerliğinin yaşulların maslahatına katnaşçılar için soğutluk karitleri değişli ministerliklerden ve puğda vedaralarından bellinin meçörlerde kavul edip almak hem de soğutlar tayyarlama buyurluyar.
Kardeşim Yoşan Anorvan'ın tayyarlan malumatını dinledin edin. G Gepleşigimizde Mari vilayetinden gelip awşan maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Mari vilayetiniň ýolun tön etrawynyň maýyplar üçin niýetlenen niýetimler öýüniň enekeleri Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp, çağlar öýünde ogrulygyň bolýandygyna, özleriniň bir näçesiniň köçä dyňlandygyna habar berdiler. Bu barada kardeşim Merdan Sarif giňişräk maglumat taýýarlady.
Türkmenistanyň maýyp çağlar üçin niýetlenen ýeketäk ýetimler öýüniň ýolbaşçy işgärleri, hökümet tarapyndan göýberilen teristeleri, şeýlede adamlaryň haýyr-sahawat hökmünde berýän sadakalaryny uly möçberde ogurlaýandyklary habar berilýär. Marynyň Ýolutun şäherindäki psihoneurologiýa çağlar öýüniň ençeme işgäri we enekesi Azatlyk radiosu bilen ýürüýti habarlaşyp, edaradaky bolýan ýagdaýlar barada gürrüň berdiler. Hoopsuzluk ýagdaýlarından howatir edip, atlarynyň eferde agdalmazlygyny soran bu ýetimler öýüniň işgärleri edaranyň käbir ýolbaşçylarynyň öz aýrylarynda dil birikdirip, mümkinçiligi çäkli çağlara niýetlenen azyk haritlaryny we öý hojalyk goşlaryny öýlerini dasaýandyklaryny habar berdiler.
Yetimler öýüniň käbir ýolbaşçylary öz aýrylaryny dilleşip, maýyp ýetim biçäreleriň rysgalyny alýarlar. Döwlet pul ödýär, adamlar hem halta-halta azyk getirip gidýärler. Emma olaryň hüzyryny edaranyň başyna akyp bir näçe adam görýär.
Diýip Ýolutynyň psihoneurologiýa çağlar öýünde 30 ýyldan köprak wagt bäri eneki bolup işleýän Humar daýza gurrun berdi. Ýer gelende bellesek Humar daýza gurrunu widýän enekäniň asyl ady däl. Humar daýza we ýetimler öýüniň ýene-de onurça işgäri eýem ençeme ýyllardan bäri dowam edip gelýär diýilýän bu bidüzgünçülüklere açyp yerli welaýet prokuraturasyny, prezidentiň diwanyny, ýokary gözükçülük edarasyna arza edendiklerini gurrun berdiler. Netijede iýunyň 26-sına bu arzany deriňeme üçin Marynyň welaýet prokuraturasynda Ýolutyň etrawyny ýürüti bellenin sülçü gelýär we soňky 2 günüň dowamında barlyk teljeris işlerini geçirýär. Yetimler öýüniň işgärleriniň aýtmagyna görä, sülçiniň gelmezinden bir näçe gün öň howsarsyz yetim çağlar üçin niýetlenen hökümet emlägini öz haýryna geçirdi diýilýän işgärleriniň bir näçesiniň birden dinç alysy çykandyklaryny, käbirleriniň bolsa öz isleği bilen iýsinden boşadylandygyny gurrun berýärler. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan psihoneurologiýa çağlar öýüniň işgärleri sülçiniň geçiren deriňewlerini netijesinde edaranyň käbir işgärleriniň öýlerinden ýetim çağlar üçin niýetlenen uly mukdardaky halta-halta azyklaryň, şeýlede çağlar öýü üçin ugradylan guruluşyk materiallarynyň we beýleki öý etwaplarynyň tapylandygyny gurrun berdiler. Emma yetimler öýüniň enekeleri bu gozgulan meseleler boýunça hiç ýeli jenaýat işiniň gozgulmandygyny we hiç kimiň jogapkärçiligi çekilmändigini aýdýarlar. Gaýta aradan bir hepde geçir etmez, Marynyň welaýet prokuraturasyndan arda ýazanlara jogap haty gelip, onda öňe sürülýän bidüzgünçülükler bilen baglalykda delillerin tapylmandygy aýdylypdyr. Ýer gelende bellesek Azatlyk radiosu ýokarky ýagdaýlary beýleki garaşyt sesmeleri anykladyp bilmedi. Azatlyk radiosu bu meseleler dogrusunda Ýolutynyň psihoneurologiýa çağlar öýüniň ýolbaşçysy şeýlede Marynyň welaýet prokuraturasy bilen habarlaşmak tinansyklarynyň hiç biri netije bermedi. Sol bir wagtda psihoneurologiýa çağlar öýüniň enekeleriniň kynçylyklary edaradaky ýüz berýär diýilen ogurluklar bilen çäklenmeýär. Häzirki wagtda özüniň 30 ýyldan hem aşy ümrüni ysmaz ýetim çağlara hyzmat edip, olaryň aladasyny geçiren bu enekeler ýaşap oturan jaýlarından çykarylyp köçä zyňyldylar. Geçen aýa çylny psihoneurologiýa çağlar öýüniň 10-njy goly işgäri 1960-njy ýyllarda gurulan ýetimler öýüne degişli bir binanyň korpusunda ýaşaýardylar. Häzir bolsa azyndan 10 adamdan ibaret hojalykly bu işgärler agdalan jaýdan çykarylyp, olara başga hiç ýeli ýaşaýyş ýeri hem berilenok. Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki ýokary derejeli emeldarlarynyň biri bu ýagdaý dogrusunda ýerli resmiýlerden maglumat alyp berdi. Ýolutynyň geňeşligi ömrüniň 30 ýylyny ýetim we maýyp çağlaryň aladasyny edip geçiren işgärleriň häzirki çylny ýaşap oturan otoglaryny bir kanun ýagdaýda girendiklerini aýdypdyr. Gürrüňe gidýän ýetimler öýüniň ýolbaşçysy hem ýürüýti kadiýete ýüz tutup, öz işgärleriniň ýaşap oturan ýerlerinden çykarylmagyny sorapdyr. Köçä zyňlan enekelere nähildir bir ýaşaýyş ýeriniň berilip berilmejekdigi sorulanda bolsa, Ýolutynyň geňeşliginiň resmiýeti olaryň köpüsi biziň geňeşligimize hem degişli däl. Bu mesele intäk garalanok diýip jogap berýär.
Kärdeşim Merdan'ın tayarlan maglumatını dinlediniz.
Adatlığı Lain ulgamında Qosmoq 420-723-797-383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları ugradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Telefon belgimizi yine yatlayar. Qosmoq 420-773-797-383.
Ahıl tekatlarının Çekiye Respublikası'na geçirilen ilkinci halkara çempionatında Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun jurnalistleri Türkmenistan'ın resmi vekili bilen gepleşmeyesi inançtılar. Bundan son gurumatçılar oların çeyreğinin geçeyen yerini terk etmeğini talep ettiler. Bu yavda Türkmenistan'ın 2000 yıllan qoğurak tarihine ey olan ahıl teka atlarının qan arasalığını saklamayandığı varadakı maglumatların peyda olan vaktine qabat yerle. Bu varada kardeşim gözülün tayarlan video маглуматының аудио язысыны билеликте диңләлең.
Ахал текатларның ган арасылыгы 2000-дән көрәк еллап сакланып келер. Türkmenistan'da ahıl teka bedevatlarına devlet derecesinde ayratin ehmiyet verilir. At Türkmen gerbini bedeyer, bedev bayramı ulu davaralar bilen bellenir. Emma şun kun ahıl teka atının qan arasalığı Türkmenistan'da soğuruklu metele örüldü deyip halkarı atşınaslar aydarlar. Biz halkarı çaresinin bilirmenler toporunun düzümünde atlara baka veren Türkmen atları bileleşiginin resmiyeti Kerim Biyashim ıflan gepleşmeyi tanıştık.
Çare otursun.
Bu qıysqa gurundeşlüğün İzyani Bəşimov çareni terk etdi. Gün tertibindeki beyləki çareler hem toxtadıldı.
Quramaçıların sözlərinə görə bu açıq aksiya. Emma bizdən, yəni Azadlıq Radiosunun xəbərçilərdən çempionatın keçən yerini terk etmək tələb edildi.
Чемпионатын курамачысы Петра Марешева өз чакылыгы боюнча чара баран танымал түркмен атшынаты Түркменстандын түркмен атлары дөвлөт билелешигинин өңкү башлыгы Келди Каридова хем унун исленилмегенлигин маалым этти. Bu videonu geldi Kariyev'in kızı Safiye Surat'a düşürdü.
Siz benim için yılan. Geçmişte kul açınas bolsanız da adamçılık taydan özünüzü ervede alıp bariyarsınız. Ol bir yerde siz yalımı ihmandı. Siz bu radyonu çağırdınız. Siz özünüzden biliyarsınız ahirin. Türkmenistan'da bu dağıtların ne hilboliyandığını. Onun için problemanın dörümü mümkün.
Avstralyalı açınas Rosemary Swift yüze çıkan yağdaylar Evropa daqi medeni çareni siyasilashtirdi diyar.
Geldi has been told to leave. This is very rude.
Geldiden gitmek talep edildi. Bu ören gödök bolla. Ol ahal tekatlarının nesiller varada maglumatları köpçülüğe yetirmek üçün ulu çıkışa tayyarlık gördü. Atların qan arasalığı saklanmalı. Nem üçün? Bu münglörçü yıllap saklanıp geldi. Nem üçün inni oların qanı qarıştırılmalı. İnne bolyanda atlar.
Why mix thoroughbred with it? That's what's happening.
Rosemary Swift ve beylikü atşınaslar atların qan arasalığına dine genetik barlıqları arkalı baxa verip bolyanlığını emma şeyli barlıqların Türkmenistan'da geçirilmeyenliğini üstesine Türkmenistan'ın şeyli barlıqları geçiren halkarı uğramalarının bileleşiğine girmeyenliğine aydarlar. Biz Türkmenistan'da ahıl teka atlarının qan arasalığına degişli esası problemalar ve şeyli barlıqların geçirilişi varada gurrun vermegi sorab çareni terk eden geldi Kariyev filen qoşması Söhbetteşlik geçirmeyi makul taptık.
Ne Türkmen'in öz şunun karayışı var. Ben şunu hafta gurrunu çektim. Ben o tayda bir yeri gelir, onu kaçıracak ya yani ona netim yoktu ben.
Ahıl tekatlarının Çekiye'de geçirilen halkara çempionatının ikinci ve esası günü kuramaçıların açık deyip ıglan edin çaresine barmağı biz yine inançtık. Baş kuramaçı Petra Marişova Azatlık Radyosu'nun barmağını girdilen qadağınçılığın sebeplerini düşündürmekten yine yüz övürdü. Türkmenistan'a yığı-yığıdan siyahı dediyen Çekiyeli atçının özünü alıp barışı Türkmen hakimiyetlerinin adatı hesiyetini yada saldı.
Kardeşim gödölün tayarlan maglumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Çekiye'de geçirilen ahıl teka atlarının halkara çempionatı varada tayarlan bu maglumatımızın video yazısını bizim azatavar.com web saytımızda tomaş edip bilirsiniz. Web saytımızda Türkmenistan'dan garom.info.org, derbede.net, proxy saytları arkalı girip bilirsiniz. Aşavadın bir neçe itirapçasında köp katlı cahilerden sökülüp ayrılan koşmaçı otoğların kuruluşu kalındıları bir neçe aylap arasalanmayar. Köp katlı cahilerin girelilerinde hovullarında üyüşüp duran şol kuruluşuk materialların yaşayıcıları kəbir böktönçlükleri dörü diyendik aydılar. Biz bu arada Aşavadlı Sinçi ve yadıcı Aman Murat Bugayfilin sökütteş olduk.
Payitahtın demir yolunun gün ortada yerleşen etrafçıların mâki cahilere yarsırılıp salınan koşması otoğulları yıkma işi doğal tamamlarını diyen yani yönü sonunun beri kâyerde yarım yıl kâyerde 3-4 ay 3 ay geçenim oldu. Kuruluşuk materyalleri yani yıkılan cahilerin materyalleri kuruluşuk zivilleri şunu sildi yığınanın namiye diye bir ilayet edemeyin ha. Bunu unası gözümün koruyan yer bir mir etrafçalarının kas ehlisin ne diyen yani bu şeyleyen yağda yine şulordu. Ne yaptı diysen ha minnör minnör olup yapayım. Sol özlerinin köpsin. Sol yasırlıp alınan zahiların yıkılan yerinin edil kapsalını diyen yani yapayım. Olur bir yere üyüşür koyuların bunu yer olacak yer olayım. Şu yağda yine Uluha kaptan yarım il veri ağrıldı. Aydan da 3 ay veri devam ediyen yerde. Tekrar.
Aman Raden, bu kuruluş kalındıları neyme sebepten arasalanmaya?
Bir yerden yaşayıcılar bile hiç dinli bağlantısı yok. Ehli ve sol etraf yine gayri derecesinin mâki devlet idareleri bile mağlı bir şu yerden üstüne koşmalı yerde. Hazır sol mikroyolların, küçük etrafçıların için mâki köşelerde kazmalı işi kırgılanlı devam ediyor. Belli bir derecede şu kazılan köşeler sebepli teknika yani şu kapı kupağını kuruluşuk materyallarının kalınlarını zibilini alttıkları teknikanın gelmeğine devri ulluğun bir yolum yok diyen yani. Bir ya bir yerde ikinci in nefası yerde hem şu ehli yerde işleyip deyip özünün yukarıdaki idareleri kudretmek için aşağıdaki idareler ehli yerde diyen ya şu işler artık bariyalar eğer de şu ayları bir mikroyonlaki iş tamamlar son ikinci, üçüncü, dördüncü küçük etraflara geçti. Yedir münyal bozdu, onu değer olayım bunlar şu gözetme üçün öğütlerini katı işenler, idareleri kurkulma üçün emine. Kötüko ulaşıyorlar, neticede de kuruluş materyallarının işmeli üstlenip geride bozmayı diye tekrar.
Aman radenni bu kuruluş kalındılarının arasalanmadılığı adatı rayetlerine hil tesir ettiriyor.
Birinciden her şey kuruluşuk zivilleri, kuruluşuk materyalleri köşelerde piyadaların yürüyen yerine trotuar üstünde üyüşüp yatıyor. Ondan adamlar üstlese üstlemese köşenin altına katmayan bölüğünü geçmeli oluyor. Kalı verse de başka vatı üstü şehir. Sonun üstünün şehir şemal üstü. Onun şu kuruluş kanunlarının, kuruluş materyallarının üyüşüp yatan zibilinin kalyan tozorlar bir zahilerin içini oraya haplap. Ondan şu adımlar aldazı kızın üstü havada zahilerinin tencerelerini açıp bilen okursan o zeri vurduk var. Sebep değilsen zahilerin kostümünden havadızlar ayrılı adımlar hatta giycelerini de tencerelerini açıp yatıp bilen okursan dine şemaller. Koçan uğrundan ulu tiyizlik bile geçen yeni maşin ya da ağırlık maşini bile geçti. Onunla son tekerinin aslından şu maşinin tiyizliğinin yelginliğinden yürüyen tozunum yine de yaş eşyalarının için uğrayan işin yani ve şehrin kovasının ekolog yardayına da özünün erbet tersiyetini getiriyor.
Aşavatlı Sinçi ve yazıcı Aman Murat Bugayfilin geçiren sökütteşliğimiz dinlediniz.
Azatlığın e-mail adresi metbuğat@gmail.com Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğat@gmail.com
Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efirden maglumatlarınız var idi ya da beylikki meseleler var idi. Bizim bilen habarlaşma isleseniz bizim Moskvadaki telefon belgimiz 7926-236-0455 can edip ya da SMS uğradıp bilersiniz. Şeyle de bizim bilen habarlaşma için bizim e-mail salgımız metbuğat@gmail.com'dan hem peydalanıp bilersiniz. Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnolu gepleşimizi geçirip oturuyaz. Gepleşi Pragdaq studiyodan men Sehra alıp bardım. Saatları kesmeden son gepleşimizi yazıdı dinləp bilersiniz. Azatlık Radyosunun tolkunlarından ayrılmağın.